คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะวันนี้ SBS ไทยอยู่กับคุณณัฐเกษสุรางามตระกูลชนนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนในออสเตรเลียช่วงสิ้นสุดปลายปีการเงินหรือว่า End of Financial Year เนี่ยหลายๆองค์กรเราก็จะเห็นว่ามีการเสนอแผนหรือว่าปรับโครงสร้างใหม่ๆซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นช่วงที่หลายๆคนที่ทำงานเป็นบริษัทก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่ามีการถูก redundant หรือว่าจ้างออกหรือว่ามีการลดจำนวนงานในทีมทีนี้ก็เลยเราเจอคุณณัฐซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่เพิ่งได้รับการแจ้งจากทางบริษัทคุณนัทเองเหมือนกันว่าให้รับการ redundant ก็เลยอยากจะให้คุณนัทมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่องของการรับมือหรือว่าสถานการณ์ก่อนหลังว่าเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณนัท
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณนัทแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างคะ
ได้เลยค่ะก็ชื่อนัทเกศสุรางนะคะตอนนี้เป็นUX UI Designer อยู่ที่ออสเตรเลียซิดนีย์นะคะก็กำลังหางานใหม่อยู่ค่ะว่าง
ค่ะคุณนัทเป็น UX UI Designer อยู่ที่ออสเตรเลียนานหรือยังคะแล้วก็ก่อนที่มาทำงานเนี้ยที่ออสเตรเลียด้วยเราเป็นอาชีพนี้อยู่แล้วหรือเปล่าเอ่ย
ก่อนย้ายมาออสเตรเลียทำอาชีพนี้มาตลอดเลยค่ะตั้งแต่เรียนจบมหาลัยตอนตั้งแต่2012เลยค่ะจนถึงตอนนี้ค
่
ะ
ค่ะแล้วตอนเรามาทำงานตรงสายในตำแหน่งนี้ในออสเตรเลียนี่เราทำอยู่ประมาณกี่ปีแล้วคะ
ในออสเตรเลียเริ่มตอนต้นปี2019เลยค่ะปลายปี2018
ค่ะก็ประมาณ 5-6 ปีได้เน
า
ะ
ถ้าปีนี้2025 7ปี
ทีเนี้ยคุณนัทนุ้ยก็จะไปเจอว่าคุณนัทเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับการแจ้งจากบริษัทว่าให้ redundant เหมือนกันทีนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าเรารู้สึกยังไงคะตอนนั้นอันนี้เป็นครั้งแรกไหมคะที่เราเคยเจอเรื่อง redundant
จริงๆเรื่องของ redundant นี่เจอมาตั้งแต่บริษัทแรกที่ทำงานในออสเตรเลียเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นคนได้รับผลกระทบเองแล้วก็เจอทุกบริษัทเลยตั้งแต่ทำงานมาแต่ว่ามีครั้งนี้ที่เป็นผลกระทบโดยตรงกับเราค่ะแรก
หรือว่าก่อนหน้านี้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ผลกระทบกับครั้งนี้เรารู้สึกว่ามันอิมแพคค่อนข้างเยอะมันต่างกันยังไงบ้างคะ
ครั้งก่อนๆเนี่ยก็คือมันจะมีการแบบ company restructuring ก็คือปรับโครงสร้างขององค์กรใช่ไหมคะก็จะมีโยกเราไปทีมใหม่จัดโครงสร้างทีมใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็มีผลกระทบแต่เรายังได้ทำงานต่อใช่ไหมแต่ก็มีเพื่อนบางคนที่ต้องออกจากงานบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือปรับโครงสร้างแล้วตำแหน่งของเราดันโดนเมดรีดันแดนก็เลยต้องออกจากงาน
อันนี้พอเราเจอครั้งนี้รู้สึกว่าอิมแพกมากสุดเพราะว่ามันเหมือนเราต้องหยุดทำงานไปเลยหลายๆคนที่ฟังเนี่ยอาจจะสงสัยว่าจริงๆไอ้การโดนรีดันแดนกับการถูกเลย์ออฟมันเหมือนกันไหมคะ
อ๋อจริงๆเท่าที่ศึกษาข้อมูลมาบ้างนะคะถ้าเกิดเป็นการเลย์ออฟเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แจ้งเราล่วงหน้าค่ะว่าจะมีการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างเงี้ยทำให้เราอาจจะได้ไม่มีเวลาเตรียมตัวซึ่งในการเลย์ออฟเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในบริษัทที่เขาจะต้องแบบคัดพนักงานจริงๆเพื่อพยุงบริษัทไว้อย่างเงี้ยค่ะเรื่องเป็นเรื่องของการเงินของบริษัทเงี้ยเขาอาจจะแจ้งเราในขณะนั้นแล้วก็เตะเราออกจากระบบเลยค่ะก็เรียกว่า terminate account ทันทีทันใดเลย์ออฟมันจะแบบโหดร้ายกว่านิดนึง
หมายถึงว่าอาจจะไม่ได้มีสัญญาณอะไรในองค์กรที่เราเห็น
อาจจะพอมีมาบ้างแล้วล่ะค่ะเช่นเราอาจจะรู้สึกได้มาบ้างและก่อนหน้านี้มันจริงๆมันมีสัญญาณนะคะทุกครั้งนี่จะมีการปรับโครงสร้างกับเลย์ออฟ
สัญญาณที่ว่าเนี่ยอย่างที่นุ้ยเคยได้ยินก็อาจจะเป็นเช่นเรื่องของเขาอาจจะโยกย้ายให้เราไปทำงานที่มันยากขึ้นหรือว่าปรับ KPI ให้มันแบบโอ้โหไม่สามารถทำได้จริงมันมีอะไรที่เป็นสัญญาณที่เราสามารถบอกได้อีกไหมคะนอกจากการแจ้งว่าเดี๋ยวจะมีการปรับโครงสร้างนะมันมีด้านอื่นๆไหมคะให้เราแบบอุ้ย yellow flag
ก็อาจจะมีเรื่องของการของบประมาณหลายๆอย่างอะค่ะอันนี้ก็ลองสังเกตคร่าวๆได้เช่นสมมุติว่าเราขอค่างบประมาณเป็นการทานข้าวการไปเทรนนิ่งหรือว่าอื่นๆขอต่อโปรแกรมอะไรเงี้ยมันก็โดนรีเจ็คอยู่เสมอว่าขอทำโปรเจกต์ใหม่ๆก็อาจจะไม่ผ่านอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณสัญญาณเรื่องของงานที่มันจะหนักขึ้นก็มีฝั่งของสัญญาณงานที่หนักขึ้นหรือว่าได้รับการassign ไปทำงานอะไรที่ยากกว่าเดิม KPI ที่เปลี่ยนไปงานเร่งกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะเจอบ่อยแล้วก็อีสัญญาณหนึ่งก็คือความเงียบงันจากผู้บริหารอันนี้ก็จะเจอบ่อยช่วงที่เขายังกำลังตัดสินใจอ่ะมันก็จะตอบคำถามเรายากใช่ไหมคะว่าจะต้องทำอะไรต่อไปในอนาคตมันก็ตอบยากพอมันตอบยากเขาก็จะเงียบเป็นการเงียบนี่แหละเริ่มเป็นสัญญาณแล้วว่ามันแปลกๆนะพวกเราต้องเตรียมตัวหรือเปล่า
งั้นอย่างครั้งนี้ค่ะเรารู้สึกว่าพอเราโดนไรดันแดนเนี่ยตอนนั้นพอเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าถ้ามันไม่ได้มีความปุบปับเหมือนเลย์ออฟอย่างเงี้ยตอนนั้นอยากให้แชร์นิดนึงว่ามันมีอะไรที่เราเห็นสัญญาณก่อนไหมหรือว่าโครงสร้างในบริษัทเขามีการประชาสัมพันธ์หรือว่ามีแจ้งพนักงานยังไงให้เราแบบพอรู้ตัวก่อนไหมคะตอนนั้น
ข้อดีของบริษัทที่เคยทำอะค่ะเขามีการแจ้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและต
ั
้งแต่ก่อนปลายปีที่แล้วเลยว่าเดี๋ยวเขาจะมีการปรับโครงสร้างขององค์กรนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีผลกระทบก็คือปรับพนักงานออกซึ่งช่วงนั้นเรารู้ตัวแล้วว่าเราอาจจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบเพราะว่าเราเพิ่งเข้าบริษัทเนี้ยได้แบบ1ปีเองซึ่งปกติถ้าเกิดการปรับโครงสร้างองค์กรหรือพนักงานนะคะคนที่เข้ามาทำงานใหม่ๆมักจะโดนผลกระทบก่อนอันนี้พอเราเริ่มรู้ตัวเราก็เลยเตรียมตัวมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ก็พยายามเก็บข้อมูลด้วยว่าเราจะต้องทำยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอโดนให้รีดันแดนก็เลยไม่ค่อยตกใจมากก็เลยทำใจได้ไวอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะอย่างนี้คือจริงๆในองค์กรที่เราบอกว่ามันมีการปรับโครงสร้างนี้มันก็อาจจะเกิดหลายระลอกป่ะคะหมายถึงว่าเราโดนรอบนี้มันอาจจะมีกลุ่มหรือทีมอื่นๆมันก็โดนหรือว่ามันเป็นช่วงเทรนสถานการณ์ธุรกิจหรือว่าเศรษฐกิจอะไรไหมคะ
รู้สึกว่าช่วงนี้เราจะเจอบ่อยเยอะขึ้นนะคะถ้าเกิดศึกษาข้อมูลเรื่องของการรีดันแดนพนักงานทั้งในออสเตรเลียและในอเมริกาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนมานั่งทำวิจัยเอามาให้อ่านด้วยว่าการรีดันแดนเนี่ยจะเกิดขึ้นในธุรกิจเซกเตอร์ไหนบ้าง อย่างล่าสุดที่อ่านมาก็จะเจอว่าธุรกิจที่เป็นสายเทคอะค่ะก็จะโดนเยอะที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไฟแนนซ์รองลงมา
ตอนนั้นคุณนัทมีการเตรียมตัวรับมือเตรียมตัวตัวเองยังไงก่อนหรือว่ามีการพูดคุยกับ HR หรือว่ามีคุยกันในทีมเราเตรียมตัวยังไงไว้บ้างไหมคะ
จริงๆคนในทีมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าใครอะจะได้รับผลกระทบเรื่องของรีดันแดนบ้างท
ี
เนี้ยเรื่องของการทำงานมันก็เลยทำให้เราอ่ะมันก็ติดขัดนิดนึงตรงที่เราก็ไม่กล้าคิดโปรเจกต์ใหม่เข้าไปให้กับองค์กรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปคิดโปรเจกต์ใหม่ให้กับองค์กรแล้วเราถูกรีดันแดนเนี่ยโปรเจกต์ที่เราทำไว้มันก็จะหายไปอย่างเงี้ยค่ะก
็
เลยกลายเป็นเวลาทำงานมันก็เลยจะเงียบๆและช้าๆนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาทำให้เราได้เตรียมตัวเพื่อที่จะแบบทำเรซูเม่ใหม่ไหมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเตรียมตัวหางานใหม่ถ้าเกิดว่าวันนั้นมันเป็นเราจริงๆ
อืมค่ะเรามีการเตรียมตัวอะไรไหมคะแบบว่าเช่นเราต้องเช็คแอคเคาท์เราก่อนหรือว่ามันมีเวลาให้เราเตรียมตัวไหมคะ
อ๋อปกติถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทที่เขาบอกล่วงหน้าค่ะว่าจะมีคอมพานีรีสตรัคเจอร์เนี่ยส่วนตัวจริงๆคิดว่าอยากให้เราอะเริ่มเตรียมตัวเก็บเอกสารทุกอย่างตั้งแต่รู้ตัวว่าจะมีรีสตรัคเจอร์ทุกครั้งนะคะเพราะว่าเราเดาไม่ได้ว่าตำแหน่งที่จะโดนรีดันแดนอาจจะเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะต้องย้ายไปทำงานทีมอื่นหรือเปล่าเนี่ยค่ะจริงๆการเก็บเอกสารสำคัญไว้กับตัวเสมอๆนี่ก็เลยเป็นอะไรที่ควรทำอยู่ตลอดอยู่แล้วค่ะเผื่อว่ามีอะไรกระทันหันขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้ได้ใช้งานที่เราเคยทำมาไปหางานใหม่ทำผลงานได้ทันเนี่ยค่ะ
อืมค่ะทีนี้หลังจากที่เราได้รับการแจ้งจากบริษัทเราในฐานะลูกจ้างเราสามารถรับมือหรือว่าเจรจาอะไรยังไงได้บ้างไหมคะ
ก็จริงๆตรงส่วนนี้ค่ะเราก็สามารถคุยกับทีม HR ของบริษัทได้ค่ะซ
ึ่
งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละสัญญาของแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายแรงงานด้วยว่ามันถูกต้องตรงกันกับองค์กรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องไปลองคุยกับบริษัทของเคสใครของเคสมันดูอย่างเงี้ยค่ะว่าเราพอใจกับแพ็กเกจที่เราได้รับหรือเปล่าที่เขาออฟเฟอร์มาให้เราอะไรเงี้ยค่ะ
ก็คือพยายามเช็คกับตัวสัญญาที่เรามีไว้กับมือเนาะว่ามันตรงกับที่เขายื่นข้อเสนอในการรีดันแดนเราไหมอย่างงี้คือคำแนะนำใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะจริงๆการสัญญาจ้างงานในออสเตรเลียเขาจะเขียนไว้หมดเลยว่าถ้ามีการรีดันแดนเนี่ยเขาจะแจ้งเราก่อนล่วงหน้ากี่เดือนหรือว่ามีค่าใช้จ่ายชดเชยให้กี่เดือนอะไรเงี้ยค่ะจริงๆสัญญาเขียนไว้เกือบหมดเลย
ค่ะสำหรับตัวสายงานของเราอะค่ะคุณนั้นมองว่ามันเป็นวัฏจักรของธุรกิจไหมหรือว่ามันเป็นการมาของ AI เป็นตัวการเกี่ยวไหมคะที่มันทำให้แบบลดขนาดลงยุบทีมนี้เพิ่มทีมนี้อย่างเงี้ยอย่างครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นคุณนัทมองว่ายังไงบ้างคะ
ถ้าเกิดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะ AI แบบ 100% หรือเปล่านะคะแต่ถ้าถามว่ามีผลไหมก็คงคิดว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งเลยค่ะเพราะว่า บริษัทเองก็อยากจะลดจำนวนคนในองค์กรแล้วก็หาวิธีออโตเมทให้ได้มากขึ้นนะคะเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กรเนี่ยนี่ก็เป็นไปได้แต่อีกส่วนนึงก็อาจจะมาจากเรื่องของธุรกิจด้วยเช่นกันนะคะเช่นผลประกอบการอาจจะไม่ได้ตามเป้าที่ต้องการการลดพนักงานก็เลยนะช่วยเซฟบริษัทได้นี่ก็เข้าใจได้ค่ะ
อืมค่ะในครั้งถัดไปในการที่เราจะหางานหรืออะไรเงี้ยคุณนัทส่วนตัวมีการเตรียมตัวสำหรับเจอร์นี่ถัดไปของเรายังไงบ้างคะ
สำหรับการเตรียมตัวแล้วก็ถ้าเล่าถึงประสบการณ์ที่เจอมาล่าสุดอย่างเงี้ยก็ถ้าใครยังไม่เคยเจอการเลย์ออฟหรือว่าการปรับโครงสร้างองค์กรแล้วเจอรีดันแดนต์มาก่อนเนี่ยอาจจะทำให้หลายๆคนแบบเสียความมั่นใจไปได้นะคะ อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะไปหางานใหม่อ่ะอยากให้ปรับสภาพจิตใจของทุกคนให้ได้ก่อนเพราะบางคนอ่ะเท่าที่นัดคุยมาหลายๆคนที่โดนพร้อมกันอย่างเงี้ยบางคนถึงกับแบบว่าเศร้าไปเลยค่ะแล้วก็ไม่กล้าสมัครงานใหม่เพราะว่ากลัวจะเจอแบบเดิมอีกเพราะเขาทำงานที่เดิมมาเกิน5ปีอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็เลยรู้สึกแบบว่ากลัวมากที่จะไปสมัครงานใหม่แต่จริงๆนัดจะบอกว่าในยุคนี้คือก็อาจจะเจออย่างเงี้ยได้อีกถ้าเรายังทำงานในสายเทคอยู่อย่างเงี้ยค่ะ มันมีโอกาสสูงมากที่จะเจอเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาละกันคิดว่าถ้าตัวเองกำลังอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่นัดก็มีนัดเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยก็ค่อยปรับจิตใจให้เข้มแข็งดีกว่าเพราะว่าเรื่องการเลย์ออฟกับเรื่องรีดันแดนนัดคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นอะไรที่จะมาอีกเรื่อยๆแน่นอนนะคะ
อืมแล้วในมุมของเราที่อย่างตะกี้คุณนัดพูดว่าเราอยู่ในสายเทคแล้วก็เป็นไปได้ที่ AI อาจจะเป็นหนึ่งในตัวการของเราเราเตรียมพร้อมหรือว่าเรามีแผนจะรีสกิลตัวเองหรือว่าทำการบ้านยังไงเพิ่มไหมคะ
อันนี้ที่จริงก็คืออยากจะให้ดีไซเนอร์หรือคนที่ทำงานในสาย UX UI อาจจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามาบางส่วนอ่ะมันก็ยังต้องใช้คนในการแบบดูแลเทคโนโลยีอยู่ซึ่งคนคนนั้นถ้าเราแก้ปัญหาได้เก่งและเข้าใจเทคโนโลยีก็อาจจะยังมีงานอยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังใช้เทคโนโลยียังไม่เก่งเท่ากับแคนดิเดตคนอื่นอะไรเงี้ยก็โอกาสได้งานก็จะยากขึ้นประเดิมมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตลาดงานเนี่ยสมัคร1ตำแหน่งเนี่ยคนแข่งขันกันมากกว่าหลายร้อยนะคะ ยากมาก
ค่ะโอเคงั้นขอคำถามสุดท้ายค่ะคุณนัทมีอะไรให้กำลังใจคนที่กำลังหางานใหม่อยู่หรือว่ากำลังเผชิญปัญหาอยู่ไหมคะ
อยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองว่าโอเคโดนแล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็ move on ค่ะมันไม่มีอะไรที่เราแก้ไขได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วดังนั้นก็ move on แล้วก็เตรียมตัวหางานใหม่แต่ถ้าใครที่รู้สึกตัวว่ากำลังจะโดนอย่างเงี้ยอยากให้เตรียมพร้อมเก็บเอกสารสำคัญไว้ให้ครบอะค่ะเผื่อว่าเราจะเอาเอกสารเหล่านี้ไปใช้ปรึกษาเรื่องของทางกฎหมายหรือว่าคุยกับรัฐบาลเพื่อขอค่าชดเชยอะไรอย่างเงี้ยระหว่างว่างงานได้อย่างเงี้ยค่ะอยากให้เตรียมตัวพวกเรื่องนี้ให้ดีๆถ้ารู้สึกตัวนะว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันมีสัญญาณนะคะก็ลองถามตัวเองดูว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนนะคะแต่ถ้าโดนแล้วนะคิดว่าอย่าเป็น imposter syndrome นะคะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเพราะธุรกิจนะคะก็ไม่ใช่ความสามารถของคุณเองดังนั้นให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ไปต่อค
่
ะ
ได้เลยค่ะคุณนัทงั้นวันนี้ขอบคุณมากที่แชร์ประสบการณ์ไว้เชื่อว่าหลายๆคนฟังก็จะได้มีข้อมูลในมือเนาะเพราะว่ามันเป็นอย่างที่คุณนัทบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนาะโดยเฉพาะในช่วงแบบเศรษฐกิจช่วงนี้ด้วยขอบคุณคุณนัทที่วันนี้มาแชร์มากค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ